การทำกรรมแล้วการให้ผลนะยังอัตภาพของบุคคลให้เกิดขึ้นนะในขันธ์ทั้งหลายถัดมาจาก132ก็จะเป็นในนัยยะที่ตรงข้ามนะว่าถ้าความไม่โลภไม่โกรธไม่หลง ก็จะเป็นการละเสียซึ่งกรรมที่จะสร้างอัตภาพขึ้นมาอีกนะพระองค์บอกกรรมใดนะอันผู้กระทำเห็นอยู่ว่าเกิดแต่โลภเกิดแต่โทสะเกิดแต่โมหะก็ตามกระทำแล้วน้อยก็ตามมากก็ตามกรรมนั้นอันบุคคลนั้นพึงเสวยผลในอัตภาพนี้นั่นเทียววัตถุอื่นหามีไม่เพราะฉะนั้นภิกษุผู้รู้ประจักษ์ซึ่งโลภะโทสะโมหะกระทำวิชาให้เกิดขึ้นอยู่ย่อมละทุกขติทั้งหลายทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นโดยหลักพุทธเจ้าก็ให้สั่งสมกรรมดีให้มากทำให้มากทำให้บ่อยทำให้นานส่วนกรรมไม่ดีก็พยายามละพยายามวางเพราะว่าการกระทำเนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องของการที่จิตเนี่ยเข้าไปกระทำกับตัวรูปนามเวลาเรารู้อารมณ์อะไรขึ้นมานั่นแหละเรียกว่ากรรมเกิดขึ้นแล้วกรรมมีขึ้นแล้วพุทธเจ้าจึงบอกว่าเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะความดับของกรรมก็คือผัสสะ วิธีดับกรรมนะเรียกว่ากรรมมานิโรธคามินีปฏิปทาปฏิปทาถึงความสิ้นกรรมก็คืออริยมรรคมีองค์8ถ้าเราต้องการดับกรรมสิ้นกรรมให้ได้ก็คือต้องปฏิบัติกายวาจาจิตตามหนทางมรรคมีองค์8นะอันนี้เป็นวิธีแก้กรรมที่ถูกต้องนั้นวิธีแก้กรรมที่ถูกต้องก็ต้องถามว่าสมณะพราหมณ์เหล่าไหนรู้จริงพูดจริงในเรื่องนี้พระตถาคตรู้จริงในเรื่องแก้กรรมในเรื่องความดับของกรรมรู้จริงในเรื่องวิบากของกรรมเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่ากรรม เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับเรื่องกรรมก็คือต้องรู้ว่าอะไรเป็นกรรมก่อนพระองค์จึงบอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเจตนานี่แหละคือตัวกรรมบางทีเราไม่รู้ว่ากรรมคืออะไรเราทำอะไรโดยไม่ได้เจตนาก็เลยคิดว่าตรงนั้นเป็นกรรมเช่นบางทีถอยรถไปทับลูกแมวตายนะแม้มีความทุกข์ไปเป็นอาทิตย์เป็นเดือนทั้งที่เราไม่ได้เจตนาที่จะฆ่านะตรงนั้นก็ไม่จัดว่าเป็นกรรมเพราะพุทธเจ้าบอกเจตนาเป็นตัวกรรม นะเป็นการกระทบกันของวัตถุของธรรมชาตินะเหมือนลูกมะพร้าวตกลงมาใส่คนตายสัตว์ตายอย่างนี้ก็เป็นการกระทบกันของธรรมชาติแค่นั้นเองนะพุทธเจ้าจึง บอกสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเรื่องกรรมนะเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะนะเวมัตตาความมีประมาณต่างๆของกรรมกรรมที่ทำให้สัตว์ไปเกิดในนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกมีนะความดับของกรรมมีถ้าผัสสะดับกรรมจะดับนะวิบากของกรรมพุทธเจ้าบอกมี3ระดับวิบากในปัจจุบันวิบากในเวลาถัดมาและเวลาถัดมาอีกอุปปัชชะอัปปลปริยายะเวลาถัดมาและเวลาถัดมาอีกถัดมาแค่ไหนไม่รู้นะแต่จะให้ผลถัดมา เราเคยได้ยินว่าอนันตริยกรรม5อย่างนะคือคลุกรรมฝ่ายลบนะทราบไหมคลุกรรมฝ่ายบวกคืออะไรพระไพบูลย์เพิ่งไปหาเจอไปสแกนเจอมาคลุกรรมฝ่ายบวกที่ทำแล้วให้ผลก่อนนะเหมือนกับอนันตริยกรรมให้ผลในปัจจุบันเลย นะถ้าฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำผู้เจ้าให้ห่อเลือดทำสงฆ์ให้แตกแยกในปัจจุบันนี้ได้แน่นอนนะส่วนคลุกรรมฝ่ายบวกเนี่ยผู้เจ้าท่านตรัสว่า การเข้าสมาบัติ8 1 2 3 4 5 6 7 8 8อย่างเนี่ยเป็นคลุกรรมฝ่ายดีนะแสดงว่าพวกเรากำลังทำคลุกรรมฝ่ายดีกันอยู่ตลอดเวลานะคือเข้าฌานที่1ก็ได้แล้วแค่นั่งรู้ลมหายใจเข้าออกนะรู้ลมหายใจเข้าออกจิตไม่มีอกุศลแค่นี้เป็นปฐมฌานแล้วสมาบัติ8ก็คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะแค่นี้นะตรงนี้ถ้าใครทำจะได้ผลในทิฏฐธรรมคือแปลว่าปัจจุบันนะอันนี้เราทราบไว้นะฝ่ายบวกฝ่ายลบซึ่งจริงๆสมาบัติ8เนี่ยสามารถใช้เป็นบาดฐานในการเข้าวิมุตติได้ทั้งหมดนะพุทธเจ้าบอกเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างตติยฌานบ้างจตุฌานบ้างไล่ไปจนถึงสัญญาเวทิตนิโรธนะสมาธิทั้งหมดทั้ง9ระดับใช้ในการเข้าวิมุตติได้ทั้งหมดนั้นมันเป็นคลุกรรมฝ่ายบวกก็คือย่อมสามารถใช้ปฐมฌานแล้วเห็นการเกิดดับของขันธ์5เข้าวิมุตติได้ให้ผลในปัจจุบันเลยนะนั้นตรงนี้มีประโยชน์มากสมาธินะ เป็นสิ่งที่เราต้องทำเพราะพุทธเจ้าบอกว่ามรรคมีองค์8เนี่ยถ้าพูดย่อเหลือ2คือสมถะกับวิปัสสนา2 อย่างแค่นี้สมถะก็คือจิตนิ่งมีอารมณ์อันเดียววิปัสสนาก็คือเห็นความจริงของธรรมชาติว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้นและการดับไปนั้นแค่เราจิตนิ่งเห็นเกิดดับทำสองอย่างแค่นี้จิตสามารถหลุดพ้นจากอาสวะได้แต่ท่านนี้ต้องทำบ่อยขนาดไหนก็แล้วแต่อินทรีย์บารมีแต่ละคนนะว่า สร้างมาไม่เท่ากันเหตุปัจจัยของความเร็วในการบรรลุธรรมนะมี5อย่างก็คือศรัทธาขนาดไหนวิริยะสติสมาธิและปัญญานี่5อย่างเป็นเหตุปัจจัยในการวัดความเร็วของคนคนหนึ่งที่จะบรรลุธรรมได้นะเราก็สั่งสมเอาไปละกัน5อย่างนี้ถ้าหย่อนอันไหนก็เพิ่มอันนั้นเหมือนกับพุทธเจ้าบอกว่าถ้าใครเก่งสมาธิแล้วให้เสริมปัญญาเข้าไปการเสริมปัญญาเช่นอะไรให้คบกัลยาณมิตรเสพเสนาสนะอันสงัดสั่งสมสุตตะได้ยินได้ฟังมากนะงั้นถ้าเรา รู้ว่าเราอ่อนด้านปัญญานะคบคนดีไว้นะแล้วก็พยายามได้ยินได้ฟังธรรมมากนะแล้วพยายามให้สุญญาคาระเนี่ยเจริญงอกงามนั่นคนไม้นั่นเรือนว่างป่าช้าป่าชัดท้องถ้ำนะชะเงื้อมผาเป็นที่ที่พุทธเจ้าแนะนำนะไม่มีป่าก็ไปหาเรือนว่างนะเรือนที่ว่างจากผู้คนเราก็เข้าห้องเราก็ได้นั่งสมาธินะหากายวิเวกเพื่อที่จะให้ได้จิตวิเวกถ้าเราหาความวิเวกไม่ได้เนี่ยโอกาสที่จะได้จิตวิเวกเนี่ยพุทธเจ้าบอกยากมากนะพระองค์จึงตรัสว่าผู้ใดมีการรักคนด้วยหมู่เป็นที่มายินดียินดีในการรักคนด้วยหมู่มีคณะเป็นที่มายินดียินดีในคณะจักเป็นผู้เดียวยินดียิ่งในปวิเวกถึงที่สุดนั้นเป็นฐานะที่มีไม่ได้เมื่อทำปวิเวกให้เกิดขึ้นไม่ได้เธอก็ทำสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นไม่ได้ทำสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นไม่ได้เธอก็ทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นไม่ได้นะไล่ไปจนถึงทำนิพพานให้แจ้งไม่ได้นะ นั้นพื้นฐานก็คือพยายามให้ได้กายวิเวกนะแต่ถ้ากายหาความวิเวกไม่ได้ยังจำเป็นต้องรักคนด้วยหมู่ก็ฝึกให้จิตวิเวกเลยนะเพราะตัวสถานที่เป็นรองอยู่แล้วเอาจิตไว้ก่อนเพราะนั้นกรณีของจิตวิเวก พุทธเจ้าก็ให้ละนันทิคือความเพลินในอารมณ์แค่เราละความเพลิน ในอารมณ์ไปเรื่อยๆจิตไปคิดอดีตไปคิดอนาคตรีบละรีบละรีบละกลับมาตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติแค่นี้ก็เป็นการสร้างวิเวกทางจิตแล้วเป็นการละตัณหาคือความอยากนะพระองค์จะเรียกว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวถึงแม้จะอยู่เกลื่อนกลนไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาหมาดก็ตามนะดิลถีหรือสาวกของดิลถีก็ตามแต่ภิกษุนั้นนะเราก็ยังเรียกว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวโดยแท้นะเพราะตัณหานั้นอันภิกษุนั้นละเสียได้แล้วนะตัณหาเป็นเครื่องก่อให้เกิดพบขึ้นมาใหม่นะความอยากในการที่จิตเข้าไปแสวงหาอารมณ์ภิกษุนั้นละได้เมื่อละได้พุทธเจ้าจะเรียกภิกษุนั้นว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวนะถึงแม้จะอยู่เกลื่อนกลนไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาหมาดก็ตามนะแต่ถ้าใครยังละความอยากในจิตไม่ได้ละความเพลินไม่ได้นะพระองค์ก็เรียกว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองนะ เพราะตัวอารมณ์เนี่ยเป็นเพื่อนสองของเราถึงเราจะไปอยู่ในท้องถ้ำชะเง้อมผานะ ป่าช้าป่าชัดนะอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ดูก่อนมิคชาละภิกษุผู้มีการอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แม้จะซ่องเสพเสนาสนะอันเป็นป่าและป่าชัดซึ่งเงียบสงัดมีเสียงรบกวนน้อยมีเสียงกึกก้องครึกโครมน้อยปราศจากลมจากผิวกายคนเป็นที่ทำการลับของมนุษย์เป็นที่สมควรแก่การหลีกเร้นเช่นนี้แล้วก็ตามถึงกระนั้นภิกษุนั้นเราก็ยังคงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองอยู่นั่นเองข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าเพราะนั้นเพราะเหตุว่าตัณหานั้นแลเป็นเพื่อนสองของภิกษุนั้นตัณหานั้นอันภิกษุนั้นยังละไม่ได้แล้วเพราะเหตุนั้นภิกษุนั้นเราจึงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองตัวตัณหาตัวอารมณ์นั่นเองนะตัวตัณหาที่เข้าไปหยิบจับอารมณ์นั้นขึ้นมาในจิตเนี่ยมันคือเพื่อนสองของเรานั้นเราไปอยู่ในถ้ำในชะเง้อมผามันก็คุยในใจอยู่ตลอดเวลาเลยมีการปรุงการแต่งนะ ผู้ที่มีนันทิคือความเพลินก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีอุปทานมีเพื่อนสองจะปรินิพพานไม่ได้เราต้องการละพบคือสถานที่เกิดละอารมณ์แต่เรายังอาศัยอารมณ์ก็เลยทำให้ปรินิพพานไม่ได้พุทธเจ้าจึงบอกว่าพรหมจรรย์นี้เป็นไปเพื่อการละขาดซึ่งพบละขาดซึ่งอารมณ์นั่นเองพบหรืออารมณ์ของจิตมี4อย่างรูปเวทนาสัญญาสังขารนี้เป็นอารมณ์หรือเป็นพบของจิตเป็นที่จิตเข้าไปตั้งอาศัยในการเกิด พุทธเจ้าจึงบอกว่าวิญญาณเข้าไปอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณเข้าไปอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้นะวิญญาณเข้าไปอาศัยสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้สังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้นะลักษณะเดียวกันสี่ธาตุนี้พระองค์จึงเรียกว่าวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณที่ตั้งอาศัยนะนั้นจิตของเราเวลาเรานั่งสมาธิตรวจดูเลยขณะเรารู้ลมหายใจเนี่ยมันอยู่ในรูปธาตุในตัวนี้นะพอจิตหลุดไปปุ๊บไปคิดอดีตนะมันไปเกิดที่สัญญาแล้วเราดึงกลับมาที่ลมนะมันมาลมอีกแล้วปุ๊บเดี๋ยวหลุดไปสังขารคิดอนาคตอีกแล้วเราดึงกลับมาลมปั๊บเดี๋ยวไปพอใจไม่พอใจอีกแล้วมันจะวนอยู่แค่นี้นี่ความรู้พระโสดาบันบุคคลพระโสดาบันจะรู้ว่าวิญญาณไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุเหล่านี้แค่นี้เองพระโสดาบันรู้แค่นี้เห็นไหมง่ายๆแต่คนจะรู้ตรงนี้นี่คือคนประเภทไหนคนที่ต้องมาดูจิตตัวเองนะมาตามดูจิตตัวเองว่าจิตตัวเองทำงานยังไงไปไหนบ้างไปไหนบ้างปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอย่างนี้นะรับรู้ปั๊บวางกลับมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวดูซิมันจะไปไหนต่อปั๊บมันไปอีกแล้วทั้งที่เราอยากให้มันอยู่ตรงนี้แต่มันไม่ได้เชื่อเรานะจริงๆตรงนี้เป็นอุบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าจิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราของเรา แต่เราฟังว่ามันสั่งไม่ได้เรายังไม่เคยประลองกำลังกับมันสักทีเราก็รู้ไปตามสัญญาเฉยๆนะแต่ถ้าเรามาลองดูทำสมาธิสร้างสมถะคือจิตที่มีอารมณ์อันเดียวปั๊บแล้วฝืนไม่ให้จิตไปไหนนะปั๊บมันไปอ้าวแสดงว่ามันไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเราเห็นไหมเราก็ตรวจทุกวันตรวจทุกวันตรวจไป5ปี10ปีเริ่มเชื่อแล้วพยายามเท่าไหร่มันก็ไม่ได้นะแสดงว่ามันเป็นตถตามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอวิตถตาคือไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นมันเป็นอนัญญตตาคือมันไม่เป็นไปโดยประการอื่นมันเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมีอะไรเป็นปัจจัยก็คือมีผัสสะเป็นปัจจัยเป็นเหตุความคิดความจำความรู้สึกจึงเกิดขึ้นพุทธเจ้าจึงบัญญัติว่าบุคคลเมื่อผัสสะกระทบแล้วย่อมคิดย่อมนึกย่อมรู้สึกเห็นไหมเพราะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติมาจากอะไรก็จากการดูอาการจิตตัวท่านเองเท่านั้นเองใช่ไหมเพราะนั้นสิ่งที่พุทธเจ้าบัญญัติเนี่ยมันไม่ใช่เป็นทฤษฎีที่เลื่อนลอยมันคือแฟกต์สัจจะความจริงนะที่เป็นอากาลิโกด้วยเวลาจะผ่านไปกี่พันปีก็ตามอาการจิตมนุษย์ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดกาลนะจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง จึงไม่มีใครในโลกนี้ที่บัญญัติแล้วก็เห็นอะไรได้ละเอียดละออขนาดนี้ทั้งที่มันเป็นของมนุษย์ทุกคนแต่มนุษย์ทุกคนไม่เห็นแล้วก็บัญญัติออกมาไม่ได้นะพระตถาคตจึงบอกว่าให้ฟังตถาคตผู้เดียวนะเพราะตถาคตเป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องพระองค์จึงบอกว่าสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกลองประเภทกาบกลอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยไม่ควรศึกษาเราเรียนนะส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เนี่ยเธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนเพราะนั้นพุทธเจ้าพูดกลับกันเลยคำตถาคตเธอต้องฟังต้องเงี่ยหูฟังนะต้องตั้งใจต้องศึกษานะแต่คำสาวกคำคนอื่นเนี่ยอย่าไปศึกษาทั้งที่แต่ก่อนมีพระอรหันต์เป็นพันๆทำไมบอกว่าคำคนอื่นอย่าไปฟังพระหลานไม่ประท้วงผู้เจ้าเหรอผมก็เก่งนะผมก็เป็นพระหลานใช่ไหมไม่มีใครกล้าสักคนหนึ่งเพราะเขาลองความสามารถกันมาหมดแล้วไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าชดินสามพี่น้องนี่กว่าจะมาบวชได้นี่นะประลองกำลังกับผู้เจ้ามาหมดนะพ่นควันใส่ผู้เจ้าไปไม่ตายปล่อยน้ำท่วมผู้เจ้า ผู้เจ้าเดินจงกรมบนน้ำอีกทำฤทธิ์สารพัดอย่างแกล้งพุทธเจ้าไม่เป็นอะไรยอมมาฟังธรรมดีกว่าเพราะนั้นคนที่เป็นสาวกพุทธเจ้าในยุคนั้นเนี่ยทั้งสติปัญญาทั้งด้านฤทธิ์ลองกันมาหมดแล้วพาลชวาชะเป็นผู้เลืองปัญญาในยุคนั้นก็ด่าว่ากลุ่มของพุทธเจ้าไอ้พวกสมณะหัวโล้นเที่ยวถือกระเบื้องขอทานไอ้พวกนี้มันจะมีภูมิปัญญาอะไรเมื่อเจอพุทธเจ้าปุ๊บ ก็ถามเลยนะลองความรู้กันบอกว่าอยากจะรู้ซิว่าการรักษาไว้ซึ่งความจริงเนี่ยจะรักษาไว้ได้ยังไงความจริงจะถูกรักษาไว้ได้ยังไง พุทธเจ้าบอกไม่ยากคิดเพียงเท่านี้ความจริงจะถูกรักษาไว้อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าประโยคสั้นๆแค่นี้ความจริงจะถูกรักษาไว้ก็คือให้เห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะเห็นมาได้ยินมารู้มาอะไรมาวางไว้ก่อนอย่าคิดว่าสิ่งที่รู้ที่เห็นเท่านั้นจริงและสิ่งอื่นไม่ใช่ไม่แน่เราเห็นว่าเออคนนี้ ทำผิดแน่นอนเลยผ่านไป20ปีพิสูจน์ได้ไอ้นี่ติดคุกมาฟรี20ปีเห็นไหมมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะพาลัทธวาชะถามอีกไอ้นี่มันเป็นแค่การรักษาไว้ซึ่งความจริงแล้วจะรู้ความจริงได้อย่างไรพุทธเจ้าบอกต้องมี12ขั้นตอนเธอต้องมีศรัทธามีการเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยโสดลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้ใคร่ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจำไว้ธรรมทั้งหลายเนี่ยทนต่อการเพ่งพิสูจน์นะฉันทะย่อมเกิดขึ้นผู้มีฉันทะแล้วย่อมมีอุตสาหะผู้มีอุตสาหะแล้วย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรมนี่ อยากจะรู้สัจธรรมใช่ไหมเธอต้องมี12ขั้นตอนนี้บางคนมีศรัทธานะเข้าไปหาแต่ก็ไม่ไปนั่งใกล้ก็เดินชมวัดเดินไปเดินมาเสร็จอ้าวออกกลับบ้านไม่ได้อะไรอีกบางคนเข้าไปนั่งใกล้อยู่แต่ไปคุยเรื่องการเมืองคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่ได้ธรรมะอีกเห็นไหมบางคนอ่ะดีหน่อยไปนั่งฟังธรรมพอฟังธรรมมาแล้วทรงจำธรรมนั้นไว้เอาไปใคร่ควรพิจารณาไหมไม่ทิ้งกองไว้หน้าวัดกลับมาบ้านแล้วก็ลืมเหมือนเดิมก็ไม่ได้อะไรอีกใช่ไหมโอ้คนคนหนึ่งจะรู้ซึ่งสัจธรรมไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะเพราะนั้น12ขั้นตอนดูเหมือนพื้นน่ะแต่พอมาดูอุปนิสัยคนจริงๆโอ้โหมันใช่เลยนะอาตมาเห็นพุทธเจ้าตัดตรงนี้แหมมันใช่เลยนะคนมาวัดนี่มีหลายแบบมากใช่ไหมบ้างก็มาถวายทานอย่างเดียวแล้วก็ไปละใช่ไหม ซึ่งพุทธเจ้าบอกประโยชน์ของการพบสมณะคือการได้ฟังธรรมเธอจะจัดเป็นปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมขึ้นมาทันทีนะซึ่งมันไม่ใช่ง่ายและถ้าเธอเคยได้ยินได้ฟังธรรมเธอพร้อมที่จะบรรลุธรรมได้ตลอดเวลานะโอกาสพระพุทธเจ้าจะเกิดมาก็ยากตรัสรู้แล้วเทศนาสั่งสอนเราจะได้มาเป็นมนุษย์ก็ยากเป็นมนุษย์แล้วจะเจอคำสอนพระพุทธเจ้าโอ้โหมันยากหลายชั้นนะเพราะนั้นการได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเราโอ้มันสุดยอดแล้วได้ฟังธรรมนี่นะเพราะนั้นอย่างอุทุกกดาบทอาลาลดาบทนี่ถ้าได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยได้เลยนะบรรลุธรรมได้เลยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าตอนที่ท่านตรัสรู้ใหม่แล้วไม่อยากสั่งสอนไงแต่ท่านก็มาพิจารณาว่าผู้มีทุลีในดวงตาน้อยเนี่ยจะเสียโอกาสตรงนี้นะเพราะคนที่มีกิเลสน้อยนะพร้อมที่จะบรรลุธรรมมีอยู่ในโลกแต่ถ้าไม่เคยได้ฟังธรรมก็ไม่มีทางเหมือนกันนะนี่เป็นขีดจำกัดของความเป็นมนุษย์ทั่วไปที่ไม่ได้สร้างบารมีมาเพื่อตรัสรู้เองรู้ธรรมะประเภทนี้ได้เองนะ จึงต้องมีการถ่ายทอดบอกสอนนะพุทธเจ้าจึงบอกว่าคนทั่วไปที่ต่ำกว่าพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยต้องได้ยินได้ฟังธรรมแม้เพียงหนึ่งบทขอสักคำเดียวเท่านั้นแหละก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานนะขอคำเดียวคำพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องรู้เยอะก็ได้นะแต่ขอให้รู้ถูกต้องทีเดียวนะแล้วประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปาลัตถวาชาก็ถามพุทธเจ้าต่อไอ้นี่มันแค่รู้ตามสัจธรรมแล้วมันจะบรรลุสัจธรรมได้ยังไงนะมหาเจาะหน้าดูเลยใช่ไหมพุทธเจ้าก็บอกอ๋อบรรลุสัจธรรมมาเหรอเวียน12ขั้นตอนให้มากจะเป็นไปเพื่อการบรรลุซึ่งสัจธรรมนะโอ้พาลัทธวาชะยอมนะประลองความรู้กันหลายรอบนะจนกระทั่งยอมมาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะได้บวชในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าประพฤติปฏิบัติจนเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งเหมือนกันแล้วได้ฤทธิ์มากด้วยไปไหนคู่กับพระโมคคัลลานะเรื่อยๆนะ แล้วว่ามันใหญ่ใครมีข้อสักถามก็เชิญได้นะแล้วเรื่องของบทพันชนะเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก วจีสังขารเนี่ยการพูดเพราะแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีการลงอักษรอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเขาถ่ายทอดกันทางมุขปาฐะคือถ่ายทอดทางปากนะแล้วข้อมูลเหล่านั้นมันอยู่ในหัวของมนุษย์ทุกๆคนเดี๋ยวนี้ข้อมูลมันอยู่ในคอมพิวเตอร์นะเราอยากได้อะไรเราก็ดูดข้อมูลมาดึงมาดึงมาใช่ไหมเอามารวมกันแต่โยมคิดดูว่าเมื่อมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องตอบคำถามของเราได้ทุกชนิดและรู้วิธีที่จะเข้าถึงอมตะธรรมคือความไม่ตายเพราะคนทุกคนนั้นตายหมดสัตว์ตายหมดเทวดาตายพรหมตายแล้วดันปรินิพพานตายไปแล้วโอ้โหทำไงดีอ่ะคนคนนี้ฝากข้อมูลไว้กับใครบ้างใช่ไหมนั่นถ้าฝากข้อมูลไว้ในคอมเครื่องไหนไปดูดออกมาให้หมดใช่ไหมแต่นี่มันอยู่ในหัวของมนุษย์ที่เคยฟังพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพระมหากัสสปะทำยังไงขอประชุมพระอรหันต์ทั้งหมดที่มีนะได้มา500นะเอาล่ะถามเลยอ้าวกัสสปะ ได้ยินอะไรที่พระเจ้าพูดบ้างพูดมาสิให้ทั้ง500เนี่ย ได้ยินนะแล้วสังคยนาก็คือสวดคำพระเจ้าขึ้นมาพร้อมๆกันนะเพื่อทรงจำและถ่ายทอดต่อไปนะพระอานนท์จำอะไรได้บ้างใกล้ชิดพระเจ้ามากที่สุดพระอุบาลีจำอะไรได้บ้างที่พระเจ้าเคยพูดไว้ด้านวินัยคล่องด้านวินัยไม่ใช่หรือพูดมานะพระอรหันต์รูปอื่นๆก็สวดขึ้นพร้อมๆกันนี่เขาถ่ายทอดข้อมูลกันทางนี้แล้วก็จำอยู่ในหัวแล้วก็ถ่ายทอดต่อไป เพราะฉะนั้นเมื่อใครพูดผิดจากพระพุทธเจ้านะอย่าลืมว่าอย่าไปเปลี่ยนคำพระพุทธเจ้าเปลี่ยนคำพูดคนนั้นซะใช่ไหมเพราะว่าแสดงว่าคนนั้นทรงจำมาผิดนะพระเจ้าจึงวางหลักมหาประเทศสี่เอาไว้ว่าถ้ามีภิกษุอ้างว่าเนี่ยรับฟังมาต่อหน้าพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยเหมือนอาตมาอ้างเดี๋ยวนี้เนี่ยคือคำพระพุทธเจ้านะพระเจ้าบอกเธออย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านนะกำหนดเนื้อความนั้นให้ดีแล้วเอาไปตรวจสอบในพระสูตรในพระวินัยนะ ตรวจสอบในธรรมในวินัยซะก่อนนะถ้าลงกันได้นะเข้ากันได้ให้พึงลงสันนิษฐานว่าภิกษุรูปนั้นเนี่ยทรงจำมาถูกนะทรงจำมาเป็นอย่างดีแล้วก็ให้รับเอาไว้นะถ้าเข้ากันไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้เนี่ยให้รู้ว่าภิกษุรูปนั้นเนี่ยจำมาผิดนะให้เธอทำยังไงละทิ้งคำพูดนั้นไปสิอย่าไปสืบต่ออย่าไปทรงจำนะมาประเทศมี4ข้ออันนี้อ้างว่าทรงจำมาต่อหน้าพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้างก็อ้างว่าทรงจำมาจากคณะพระเถระอาวาสนั้นอาวาสนี้ โยมก็บอกเนี่ยพระอาวาสนั้นเนี่ยเขาพูดอย่างนี้หรือข้อที่3ฟังมาจากคณะพระเถระเพราะหูสูตรนะคล่องแคล่วหลักธรรมหลักวินัยอาวาสนั้นอาวาสนี้หรือทรงจำมาจากภิกษุผู้อุสูตรรูปใดรูปหนึ่งอาวาสนั้นอาวาสนี้ก็หลักการเดียวกันนะเปลี่ยนแค่ตรงนี้นิดเดียวนะนี่ว่าข้าพเจ้าฟังมาแล้วต่อหน้าพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าเปลี่ยนตรงนี้ว่าฟังมาจากคณะเถระหรือคณะเถระผู้อุสูตรหรือภิกษุผู้อุสูตรรูปใดรูปหนึ่งอาวาสนั้นอาวาสนี้คำที่เหลือเหมือนกันหมดนะอย่าเพิ่งรับรองอย่าเพิ่งคัดค้านกำหนดเนื้อความนั้นให้ดีแล้วนำไปสอบสวนในสูตรนำไปเทียบเคียงในวินัยถ้าลงกันได้เทียบเคียงกันได้พึงแน่ใจว่านั่นเป็นคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่แล้วภิกษุรูปนั้นจำมาอย่างดีแล้วพวกเธอพึงรับเอาไว้ถ้าลงกันไม่ได้ก็ละทิ้งคำพูดนั้นไปนะหลักนี้ จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคนที่บัญญัติคนที่พูดคนแรกต้องไม่พลาดข้อมูลต้นจะต้องไม่พลาดและจะต้องสอดรับกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าวางหลักการตรงนี้เอาไว้ซึ่งพระเจ้าจะเป็นคนรู้ดีว่าในอนาคตมันจะเสื่อมอย่างไรพระเจ้าวางระบบป้องกันไว้นะคนแรกที่จะต้องป้องกันก็คือตัวท่านเองนะเพราะฉะนั้นตัวท่านเองต้องอย่างไรต้องพูดไม่พลาดเมื่อพูดไม่พลาดพระเจ้าจะต้องทำยังไงพระองค์จึงบอกว่าพระองค์ต้องกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่พลาดแม้แต่คำเดียวตรัสไว้กับอคิเวสนะนะ ว่าจำเดิมแต่เริ่มแสดงตั้งกระทั่งคำแรกถึงคำสุดท้ายในการแสดงธรรมทุกครั้งเลยนะแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในโดยแท้ให้จิตดำรงอยู่ตั้งมั่นอยู่กระทำให้มีจิตเป็นเอกนะนั้นพระเจ้าจะกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่พลาดแม้แต่คำเดียวและพระองค์ยังต้องทำคำพูดของพระองค์ตลอดชีวิตให้สอดรับกันด้วยพูดไปแล้ว 10-20 ปีเมื่อปีแรกพูดยังไง20ปีต่อมาจะต้องพูดไม่มีการขัดแย้งกับปีแรกที่พูดไว้ซึ่งเป็นบุคคลเดียวในโลกที่ทำได้นอกนั้นไม่มีใครทำได้พระองค์จึงบอกกับภิกษุทั้งหลายว่านับแต่ราตรีที่พระองค์ตรัสรู้ถึงปรินิพพานนั้นคำของพระองค์ไม่มีการขัดแย้งกันเห็นไหมตั้งแต่ตรัสรู้นะคืนตรัสรู้นะถึงปรินิพพานนะถ้อยคำระหว่างนั้นเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยเข้ากันได้ทั้งหมดไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลย และคำของท่านนั้นเป็นอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดการพูดทีเดียวพุทธเจ้าไม่ต้องมาคอยแก้ไขสิ่งที่ท่านพูดไปแล้วนะว่าพูดผิดเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ไม่มีนะนี่เป็นความสามารถของพุทธเจ้าที่ไม่มีใครทำได้และพระองค์ต้องตั้งใจทำตรงนี้เพราะพระองค์บอกว่านะด้วยความเคารพในธรรม เปรียบเหมือนราชสีห์ตะคุบเหยื่อตะคุบทีเดียวต้องไม่พลาดนะราชสีห์คิดว่าอย่าเสียเหลี่ยมความเป็นราชสีห์เลยแต่พระองค์คิดว่าด้วยที่พระองค์เนี่ยเคารพในธรรมพระองค์จะต้องแสดงธรรมไม่พลาดและยังจะใช้เป็นหลักเกณฑ์ในอนาคตอีกต่อไปไม่จำกัดการในการตรวจสอบความเสื่อมในคำของท่านเองนะนั้นเราจะเห็นว่าพุทธวจนะมีความสำคัญมากเหลือเกินนะเป็นข้อมูลตรงข้อมูลจริงนะที่พระอรหันต์ในครั้งพุทธกาลช่วยกันเก็บเอาไว้ในหัวสมองในความทรงจำในจิตของตัวเองนะแล้วก็ถ่ายทอดกันมา 2,000 กว่าปีนะ เรื่องกรรมอีกอย่างหนึ่งพระองค์บอกว่าบุคคลเป็นพราหมณ์เพราะชาติกำเนิดก็หาไม่ได้จะไม่ใช่พราหมณ์เพราะชาติก็หาไม่ได้บุคคลเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมไม่เป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมบุคคลเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นศิลปินก็เพราะกรรมเป็นพ่อค้าคนรับใช้แม้เป็นโจรเป็นนักรบปุโรหิตเป็นพระราชาก็เพราะกรรมนะบัณฑิตทั้งหลายย่อมเห็นซึ่งกรรมนั้นตามที่เป็นจริงอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นซึ่งปฏิจจสมุปบาทเป็นผู้ฉลาดในเรื่องวิบากแห่งกรรมโลกย่อมเป็นไปตามกรรมหมู่สัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเครื่องรึงรัดเหมือนลิ่มสลักขันยึดรถที่กำลังแล่นไปอยู่เพราะนั้นเรามาอยู่ในระบบของกรรม เราเลยต้องเดินไปตามวงจรของกรรมนะแต่พุทธเจ้าก็ยังอุตส่าห์บอกวิธีแก้ไว้ให้นะคือถอนอุปทานออกจากขันธ์5เมื่อเราเจริญมรรคมีองค์8นั่นคือเรากำลังกระทำกรรมไม่ดำไม่ขาวอันเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมคือมาทำความเข้าใจกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่ามันเป็นเพียงแต่ธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่ตัวใครของใครไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครเพราะฉะนั้นใครเข้าใจว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลอิศวรบันดาลพรหมบันดาลเทวดาผีสางนางไม้นี่เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างที่หนึ่งหรือสองคิดว่ากรรมเกิดจากตนเองบันดาลเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างที่สองตนเองก็ยังไม่มีนะบอกเอ๊ะตนเองไม่มีนี่แหมมันเหมือนกับขัดเหมือนกันนะแต่พุทธเจ้าก็บอกยังไม่ใช่อย่างที่3คิดว่ากรรมเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นอย่างที่4คิดว่ากรรมเกิดขึ้นมาเองลอยๆปราศจากสาเหตุนะ4ความเห็นนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมด ทำไมตนเองไม่ใช่เพราะเหตุเกิดของกรรมนั้นเกิดจากผัสสะแล้วผัสสะคือใครล่ะเราเป็นผู้ผัสสะหรือเปล่าเรามีผัสสะไหมมีคนถามพระตถาคตว่าใครเป็นผู้ผัสสะใครเป็นผู้สัมผัสพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีผู้สัมผัสท่านไม่เคยกล่าวว่าบุคคลเป็นผู้สัมผัสถ้าท่านเคยกล่าวอย่างนี้สิคำถามนี้ควรจะถูกถามแต่คำถามนี้ไม่ควรถูกถามเพราะพระองค์ไม่เคยกล่าวอย่างนั้นคำถามที่ถูกต้องต้องบอกว่าผัสสะเกิดจากอะไรและคำตอบที่ถูกต้องก็คือเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ มีอายตนะภายนอกอายตนะภายในจึงมีผัสสะมีการกระทบกันเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าไม่ได้มองว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอะไรเลยเป็นเพียงอายตนะซึ่งอาศัยธาตุเป็นตัวปั้นให้เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมานะแล้วก็มีการกระทบกันกับรูปเสียงกลิ่นรสจึงเกิดผัสสะแต่เราผู้มีความหลงก็ไปยึดเอารูปนามเอาธาตุต่างๆเหล่านี้เป็นตัวเราของเราและเมื่อธาตุมันมีการกระทบกันเราก็ไปยึดอีกว่าผัสสะเป็นเราอีกเมื่อผัสสะกระทบแล้วบุคคลย่อมคิดย่อมนึกย่อมรู้สึกพอเราคิดความคิดก็เป็นเราอีกนึกก็นึกก็เป็นเรารู้สึกก็เรารู้สึกอีกความเป็นเราเนี่ยลึกเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ยังมีอวิชชาจึงมีความรู้สึกว่าผัสสะเป็นเรากรรมเป็นเรานะจึงมีผู้รับกรรมมีผู้ทำกรรมถ้าโดยหลักธรรมะชั้นลึกที่เป็นสุญญตาแล้วผู้ทำกรรมไม่มีผู้รับกรรมไม่มีมีแต่ธาตุตามธรรมชาติที่กระทบกันไปตามสายของธรรมชาติที่เรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตา ว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนั้นอาตมาจึงบอกว่าให้เราท่องสายปฏิจจสุบาทท่องกฎอิทัปปัจจตาไว้มันเป็นกฎของธรรมชาติไม่มีใครโดนบันดาลเรื่องกรรมไม่มีใครบังคับบัญชากรรมนะเป็นแต่เพียงธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนะที่พุทธเจ้าบอกว่าอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอะสติอิทังนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุจติเพราะความดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเป็นแต่เพียงธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นเหมือนละลอกคลื่นนะกระทบไปน้ำก็เป็นคลื่นกระทบไปเรื่อยๆนะ
เกริ่นมายาวเลยมาถึงคำถามนะคะที่ฉันบอกว่าจะกลับเรียนถามท่านอาจารย์เรื่องคนกับเรื่องกรรมก็น่าสงสัยเหมือนกันนะคะว่าคนเนี่ยเกิดมาแล้วค่อยมามีกรรมทีหลังหรือว่าเกิดมาแล้วเกิดมาพร้อมๆกรรมเลยคำกล่าวไหนถูกก็ได้ค่ะ
มันถูกทั้งหมดน่ะมาดูคำพระเจ้าดีกว่านะพระเจ้าบอกว่ากายนี้นะไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเหล่าอื่นกรรมเก่าคือกายนี้นะกายเนี้ยคือกรรมเก่าเห็นมั้ยกรรมเก่าคือกายนี้อันบุคคลทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นปัจจัยแปลว่าเหตุมันมีเหตุปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่มีปัจจัยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นนะเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้3ลักษณะนะนั้นกายเนี้ยคือกรรมเก่าแล้วถ้าโยมไปดูอีกอันนึงที่พุทธเจ้าตรัสว่าผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมก็กายนี้มีตาหูจมูกลิ้นไหมล่ะมีอายตนะภายในที่จะสามารถรับรู้สัมผัสกับอายตนะภายนอกได
้ค่ะ
เพราะนั้นกรรมก็สามารถเกิดได้ในปัจจุบันนี้อีกและตัวก้อนกายเองก็เป็นกรรมเก่าอีกและก็ก้อนกายนี้ที่เป็นกรรมเก่าสามารถสร้างกรรมใหม่ขึ้นได้อีกนี่ก็ถูกทั้งหมดเลย
นะก็แปลว่าคนเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีกรรมอย่างเดียวมีกรรมเป็นมรดกติดตัวมา
ใช
่ไหมคะเป็นทรัพย์ติดตัวมาเลย
เป็นทรัพย์ติดตัวมาเลย
กายนี้คือกรรมเก่าคือคำอธิบายนี่เป็นคำพระพุทธองค
์ใช่
ไหมคะกายนี้คือกรรมเก่าแล้วท่านอาจารย์ยังได้บอกว่าเกิดเพราะเหตุปรุงเหตุปัจจัยปรุงแต่งกับอีกอันนึงก็คือกรรมที่มันเกิดจากผัสสะใหม
่
เป็นยังไงคะท่านคะที่ว่ากรรมมันเกิดจากผัสสะใหม่แล้วเป็นอย่างไรที่ว่ากรรมเก่าที่มันติดกับเรามามันมีส่วนไหนที่เป็นกรรมเก่าส่วนไหนในกายของเราเนี่ยที่มันส่วนไหนในความเป็นคนของเราที่เป็นกรรมเก่าส่วนไหนที่เป็นกรรมใหม
่ก็ก้อนกายทั้งก้อนนี่ไงพุทธเจ้าก็บอกแล้วก้อนกายทั้งก้อนเนี่ยมันคือกรรมเก่า
อ๋อค่ะ
แต่กรรมใหม่คือผัสสะ
ท่านอาจารย์คะพอพูดถึงก้อนไก่ทั้งก้อนเป็นกรรมเก่าเนี่ย คนเราเกิดมาพอเกิดมามันก้อนเล็กๆนะคะ พอเวลามันผ่านไปก้อนมันเริ่มโตขึ้น
อ่ะ
แล้วจะว่ามันกรรมเก่ากรรมมันโตขึ้นเหรอคะมันมา
แต่ก่อนมันก็ก้อนเดียวกันมันไม่ได้ก้อนใหม่นี่มันก็จากก้อนเดิมที่มันพัฒนาก
รรมเก่าเราพัฒนามาทุกไม่ว่าจะเป็นกายตอนอายุขวบเดียว10ขวบ20ขวบเรื่อยไปจนถึงแก่จนตายเนี่ย ระหว่างนั้นเนี่ยมันเป็นกรรมเก่าทั้งหมด กรรมเท่าเดิมด้วยไหมคะหรือว่ากรรมเก่ามันเริ่มโตขยายตามความโตของตัวอันนี้ที่ฉันกราบเรียนถามจริงๆนะคะ
ก็มะม่วงดิบกับมะม่วงสุกกับมะม่วงลูกเดียวกันไหมล่ะมันก็ลูกเดียวกันน่
ะ
มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวคือความเป็นอนิจจังใช่ไหมมันก็คือก้อนกายอันนั้นเพราะก้อนกายโยมไม่ได้เป็นนิจจังนี
่
ไม่ใช่ตัวเล็กแล้วมันเล็กอย่างเดิมมันมีพัฒนามาเรื่อยใช่ไหม
ค่ะ
แต่มันก็ดินน้ำไฟลมมันเดิม
ก็สรุปแล้วคือว่าไม่ต้องไปสงสัยว่าเป็นก้อนตอนอายุเท่าไหร
่
นะคะก้อนตอนอายุเท่าไหร่มันก็ไอ้ก้อนเดิมนั่นแหละคือเป็นก้อนของกรรมและเป็นก้อนของกรรมเก่า
ใช่
ค่ะทีนี้กรรมใหม่ท่านคะ
กรรมใหม่คือตัวผัสสะใหม่ผัสสะณปัจจุบันเนี่ยคือกรรมใหม
่เช่น
ก็ตาเห็นรูปปั๊บเกิดความพอใจไม่พอใจเนี่ยกรรมใหม
่
โย โยมได้ยินคนมานินทาโยมใช่ไหมได้ยินเสียงแล้วเดินปลาดเข้าไปนี่สักทีหนึ่งเนี่ยกรรมใหม่เกิดแล้วเขาไม่พอใจชักปืนยิงโป้งตายเนี่ยกรรมใหม
่
นะผัสสะคุมผัสสะไม่ได้นะก็เลยทำให้สร้างกรรมใหม่ต่อไปนี
่ผัสสะนี่ถ้าจะให้กล่าวให้โดยละเอียดเนี่ยนะคะท่านคะประกอบไปด้วยผัสประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ
ผัสสะจะมี3องค์ประกอบเสม
อ
ผัสสะทางตาจะต้องมี1มีลูกตามีรูปและมีวิญญาณทางตาผัสสะทางหูจะต้องมีหูมีเสียงมีวิญญาณทางหูนะผัสสะทางจมูกจะต้องมีจมูกมีกลิ่นมีวิญญาณทางจมูกนี่คือ3องค์ประกอบทุกผัสสะจะมี3องค์ประกอบเสมอ
เราหนีผัสสะได้ไหมเราหนีผัสสะได้ไหม
อีกผัสสะได้ไหมก็ในเมื่อผัสสะมันเป็นตัวเราอยู่เนี่ยมันจะไปหนียังไงนะ
เดี๋ยวนะคะเพื่อ
ทำความเข้าใจกับมันได้กระจายผัสสะออกได
้
ทำความเข้าใจกับผัสสะจนเห็นว่าผัสสะไม่ใช่เรา
ค
่
ะ
อันเนี้ย
ค่ะนี่เรากำลังพูดถึง
เนี่ยเป็นการหนีด้วยปัญญา
ค่ะเรื่องกรรมอีกส่วนนึงนะคะตอนนี้ถ้าใจของเราจะบอกว่ากรรมเก่าเนี่ยมีมาแล้วกรรมเก่านี่มันก็เหมือนกับเราสู้เลยไม่ได้เลยสิคะแก้ไขไม่ได้เพราะว่ามันเกิดมาโดยธรรมชาติ
ใช่ใช่
เป็นผลจากอดีตที่ผ่านมา
ใช่
ทีนี้พอมาถึงกรรมใหม่กรรมใหม่ก็หมายความว่าเป็นของที่เราสร้างเองหรือคนอื่นสร้างให้คะอย่างกรณีท่านยกตัวอย่างบอกว่าเรานั่งอยู่เนี่ยเราได้ยินเสียงคนอื่นเนี่ยอันนั้นเป็นกรรมที่เราสร้างผัสสะที่เราไปได้ยินหรือว่าเป็นเพราะคนอื่นเขาเอาเสียงมาให้เราได้ยินคะ
ผัสสะเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากสลายตน
ะ
สลายตนะก็คืออายตนะภายในกับภายนอกสองอย่าง
อ
ายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมแล้วถามว่ามันเป็นของใครไม่มีของใครมันไม่มีของใครเสียงเป็นของใครเสียงไม่มีของใครกลิ่นเป็นของใครกลิ่นไม่มีของใครมันเป็นธรรมชาติแล้วจริงๆจมูกหูลิ้นตาก็ไม่ใช่ของใครเราไปสมมุติเองว่ามันของเรา
ดังนั้นกรรมใหม่จึงหมายถึงการที่กระทบกันนะคะกับสิ่งที่มันเป็นทั้งของเราแล้วก็ปัจจัยภายนอกถ้าของเราเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะคะแล้วต้องมีวิญญาณ
เข้าไปรับรู้
เข้าไปรับรู้ถึงจะเกิดขึ้นเป็นกรรมได้สำเร็จ
ใช่
เช่นถ้าตาไปมองเห็นรูปนะคะต้องมีวิญญาณไปรู้ว่าได้มองเห็นแล้ว
ใช่
จึงจะถือว่าเกิดผัสสะครบสมบูรณ
์ใช
่และผัสสะนั้นคือกรรมใหม่อย่างที่ดิฉันพูดถูกไหม
ใช่ใช่
นะคะเช่นเดียวกันหูจมูกลิ้นกายใจท่านผู้ชมก็ลองนึกนะคะเพราะว่ามันเป็นของเราเนี่ยเราสัมผัสทั้งวันเลยถ้าจะว่าไปในแต่ละวันแต่ละวันของมนุษย์แต่ละคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะผัสสะอะไรมากที่สุดกระทั่งคะใช้ผัสสะอะไรมากเกิดผัสสะอะไรมากที่สุดมีบัญญัติไว้ไหมคะ
ผัสสะอะไรมากที่สุดผัสสะถ้าเปรียบเทียบเนี่ยพระเจ้าจะเปรียบเทียบแค่ผัสสะทางอดีตกับอนาคตพุทธเจ้าบอกว่าสัมผัสทางอดีตเนี่ยจะมากกว่าคือความจำได้หมายรู้จะมากกว่าการที่ปรุงแต่งไปในอนาคตนอกนั้นไม่มีเปรียบเทียบเพราะมันอนิจจังคงเปรียบเทียบไม่ได
้
เพราะวิญญาณเนี่ยมันไปรู้ทุกช่องทางอยู่ตลอดเวลา
ค่ะเพียงแต่ว่าก็เลยทำให้เราได้ความรู้ใหม่อีกว่าผัสสะของเราเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับ2อย่าง
อ
ดีตกับอนาคตแต่คนเรามักจะไป
อดีตมากกว่า
อดีตมากกว่านะคะอันนี้ลองถามตัวเรานั่งคิดมาโอ้โหยิ่งแก่เขาบอกยิ่งคิดอดีตมากนะคะท่านแปลว่ายิ่งอายุมากยิ่งมีผัสสะเยอะค่ะก็เท่ากับว่าตอนนี้เราทำความเข้าใจคร่าวๆดิฉันควรจะทำความเข้าใจอะไรเพิ่มไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของกรรมใหม่คะท่านคะ
ก็คือต้องทำความเข้าใจว่ากรรมไม่ใช่ของใครนะไม่ใช่ใครบันดาลหรือเราบันดาลหรือไม่ใช่ของเราหรือของใครทั้งนั้น
ถึงแม้ว่า เราจะเป็นเจ้าของอายตนะภายในนั้นคือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วอาจจะเป็นผู้พาเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจคืออายตนะภายในไปผัสสะไปสัมผัสกับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ไม่บอกแหละค่ะว่าเราเป็นคนสร้างกรรมพูดอย่างนี้ไม่ได
้พูดไม่ได้เพราะว่านี่ไม่ใช่เรา
ถ้าพูดอย่างนี้ผิดทันที
พูดอย่างนั้นมันจะ
ทีนี้มันมีคำกล่าวค่ะท่านคะบางคนก็ชอบบอกว่าเนี่ยกรรมเนี่ยกรรมนี้ถ้าแปลเป็นภาษาธรรมดาก็เป็นผลของการกระทำก็เหมือนกับเราทำเองไม่มีใครสร้างหรอกพูดนี้ผิดเลยทันที
ก็ถูกภายใต้อวิชชาเพราะว่าภายใต้อวิชชาเนี่ยทุกคนจะคิดว่าเนี่ยเป็นเราแล้วก็เลยบอกว่าเราทำกรรมแต่ถ้าจะให้หลุดจากอวิชชาหลุดจากระบบสังสารวัฏต้องเห็นว่าไม่มีใครทำอะไรมีแต่ระบบของธรรมชาติที่กระทบกันแล้วก็ไหลไปตามเหตุปัจจัยก็ใช่ก็คือกฎอิทัปปัจจตาเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอย่างเนี้ย
ทีนี้ท่านบอกว่ากรรมเนี่ยไม่ใช่เราเป็นผู้ทำแต่บางคนก็บอกว่าต้องไปรับกรรมแทนคนอื่นคนอื่นทำให้เราได้ไหมคะกรรมเนี่ยค่ะ
คนอื่นทำให้เราได้ไหมทำได้แต่ก็ต้องเกี่ยวข้องกับเราอีกอ่ะเช่นเราไประลึกถึงนะผลที่สุดมันก็ต้องมาอยู่ที่ผัสสะนั้นน่ะนะนั้นตอนเนี้ยเราพูดระบบของกรรมเนี่ยเราจะพูดภายใต้อวิชชาคือความเป็นเรามันจะมีเรามีเขามีอะไรต่ออะไรอยู่อย่างนี้นะ
ค่ะ
เราไม่ได้พูดในเรื่องที่เหนือกรรมงั้นถ้าโยมกำลังพูดในสิ่งที่เหนือกรรมคือพ้นจากกรรมหลุดจากกรรมได้นะความเป็นเราจะไม่มีเพราะฉะนั้นคนถามพุทธเจ้าว่าใครเป็นคนสัมผัสใครเป็นคนรู้สึกใครเป็นคนอยากใครเป็นคนยึดพุทธเจ้าบอกไม่มีผิดมาตั้งแต่คำถามนะนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของก้อนกายนี้ไงพุทธเจ้าจึงบอกกายนี้ไม่ใช่ของเธอและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเราอื่นในเมื่อธรรมะชั้นลึกเนี่ยเพื่อจะหลุดออกจากโลกออกจากความยึดมั่นถือมั่นให้ได้ต้องมองว่ากายนี้ไม่ใช่ของใคร
อ๋อคือหมายถึงว่าถ้าจะถามว่ากรรมเนี่ยมีอยู่ตรงไหนเนี่ยมีอยู่กับตัวเลย
มีอยู่กับตัวเลยใช่
แล้วมันก็สร้างใหม่ได้ด้วยตัวด้วย
ใช่
เป็นกรรมใหม่แต่ถ้าจะให้เกิดประโยชน์จากการเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธองค
์
ต้องพูดสิ่งที่เหนือกรรม
ใช่ไหมคะเพราะเราต้องการจะหลุดจากกายนี้เพราะกายนี้มันเป็นของแก่เจ็บตาย
ค่ะ
ทีนี้ไม่งั้นเราต้องตายไปกับกายนี้
ทีนี้เราจึงควรเรียนรู้ให้มากที่สุดอย่างไรคะที่จะทำให้สามัญสำนึกของมนุษย์ธรรมดาที่ยังเข้าใจในเรื่องกรรมอยู่เนี่ยได้เกิดความหลุดพ้นจากเรื่องของกรรมนี้ได้นะแก้ยังไงคะ
ก็คือละความเพลินนี่แหละ
ค
่
ะ
เวลาตาไปรับรู้หูไปรับรู้จมูกลิ้นกายใจทุกอายนะเนี่ยกรรมมันเริ่มเกิดแล้วเห็นไหมพระเจ้าก็บอกให้ละความเพลินละความเพลินเรื่อยๆจิตหลุดพ้นได้เลยนั้นเราไปมองอะไรนานๆฟังเพลงนานๆ นะเราใช้อายตนะใดนานๆนะเริ่มที่เรียกว่าเพลินละน
ะ
ก็ให้ละความเพลินนั้นมาพยายามอยู่กับปัจจุบันให้มาก
ค่ะก็คือว่าแบบวิธีที่เราจะไม่สร้างกรรมใหม่ค่ะขึ้นมาก็คือเราต้องละความเพลินเมื่อเราพบกับผัสสะมากระทบกับอายตนะเนี่ยภายในเมื่อภายนอกกระทบภายในเราต้องละความเพลินเพื่อที่จะไม่สร้างกรรมใหม่
ใช่หรือเมื่อกรรมใหม่ถูกสร้างขึ้นแล้วด้วยผัสสะทุกช่องทางให้เราใช้ปัญญากระจายผัสสะออกนะภาษาทุกครั้งที่กระทบปั๊บเนี่ยให้พิจารณาว่าตาไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงวิญญาณทางตาไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงเสียงไม่เที่ยงวิญญาณทางหูก็ไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนได้หมด
หรือเราพิจารณาว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยิน
ได้
ทั้งสองอย่าง
ก็คือทิ้งภาษานั้นเลยทันทีเมื่อภาษาแล้วก็จะเหมือนกับละความเพลินแต่พูดคนละมุมแค่นั้นเอง
คำว่าละความเพลินคือการที่เราไ
อย่างเช่นมองเห็นเราไม่ไปสร้างจักขุวิญญาณหรือเปล่าคะเราไม่เอาวิญญาณทางตาเนี่ยเข้าไปรับรู้
ใช่ใช่หรือรับรู้แล้วเราดึงวิญญาณทางตากลับมาก
ลับมาที่
ลมหายใจใช
่พูดถึงว่ากรรมเนี่ยค่ะที่ดิฉันกล่าวเรียนตั้งแต่แรกว่าเรื่องของคนกับเรื่องของกรรมในเมื่อท่านได้บอกแล้วว่ากรรมมันมีทั้งเก่ามีทั้งใหม่ถ้ากรรมเนี่ยถ้าจะพูดอีกในหนึ่งกรรมกับความทุกข์นี่มันต่างหรือมันเหมือนกันยังไงคะท่านคะเหมือนกันไหมคะ
ก็ในเมื่อผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมผัสสะเป็นเหตุเกิดของเวทนาคือสุขทุกข์ด้วยเหมือนกันเพราะนั้นผัสสะไม่ดีก็เกิดทุกข์ผัสสะไม่ดีก็เกิดกรรมไม่ดีนั้นตัวผัสสะเป็นเหตุเกิดทั้งสุขทุกข์ที่เรามีขึ้นนะเป็นเหตุเกิดทั้งกรรมเป็นเหตุเกิดทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเลยสัญญาสังขารเวทนา
ค
่ะเนี่ยเกิดจากผัสสะทั้งสิ้น
ค่ะดังนั้นก็เท่ากับว่ากรรมกับทุกข์คือเรื่องเดียวกัน
ก็จะว่าเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้คือมีเหตุเกิดมาจากที่เดียวกันคือมีเหตุเกิดมาจากผัสสะ
ค่ะแล้วกรรมใหม่ที่ท่านบอกว่าเกิดผัสสะเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่รู้หนทางที่จะอยู่เหนือกรรมผลมันจะเกิดอะไรคะ
เราก็ต้องอยู่กับกรรมนั้นต่อไป
ต่อไปนานอย่างไร
หาที่จบไม่ได้
อ
๋
อเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าดูสิคนตายเนี่ยเขาให้แบมือมันไม่ได้จบตอนที่แบมือนั้นใช่ไหมคะมันยังกรรมอยู่ถึงตายไปแล้วธรรมดา
แบบก็ไม่เกี่ยวกับแบมือกรรมมือ
เพราะว่าหมายความว่าการตายไม่ได้ทำให้การให้ผัสสะใหม่กรรมใหม่สิ้นสุด
ไม่หมด
ก็แปลว่ามันก็จะกลายไปเป็นกรรมเก่าของภพใหม
่
อย
่
างนี้ไงคะ
เมื่อตายแล้วเนี่ยเรายังมีความยึดมั่นในอายตนะไหมล่ะ
ค่ะ
ยังมีความยึดมั่นในวิญญาณมีความยึดมั่นในสัญญาสังขารเวทนาวิญญาณก็จะไปสร้างอัตภาพใหม
่
วิญญาณเนี่ยสร้างอัตภาพสร้างภพอยู่ตลอดเวลาเลยแต่เมื่อสร้างในส่วนที่เป็นรูปขึ้นมาแล้วรูปนี้มันยังไม่พังไงแต่นามธรรมมันพังเร็วอ่ะมันก็เป็นความคิดเนี่ยเกิดดับรอรูปพังไงพอรูปพังเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยวิญญาณก็ไปเกาะนามธรรมก็ไปสร้างรูปในนามธรรมใหม่นั่นอีกไอ้รูปใหม่ยังไม่ตายก็เป็นความคิดเกิดดับพอรูปนี้พังปุ๊บวิญญาณก็ไปสร้างนามธรรมใหม่นามธรรมใหม่ไปสร้างรูปธรรมใหม่ออกมานะรอรูปธรรมนี้ตายไปอีกนะอีก100ปีก็ไปคิดระหว่างคิดก็เกิดดับตลอดเนี่ยสังสารวัฏ
นามก็ไปสร้างรูปรูปก็ไปสร้างนามนามก็ไปสร้างรูป
ถูกต้อง
แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก่อนหน้านี้ถ้าอาจารย์ได้พูดถึงการที่คนเราบางคนก็มีความรู้สึกมีความทุกข์และเข้าใจแล้วว่ากรรมมันคืออะไรถึงแม้ว่าจะเข้าใจไม่ได้ละเอียดแบบนี้ยังเข้าใจแล้วว่ากรรมมันเป็นความทุกข์ไม่อยากได้แล้วท่านชี้ทางแก้ไปก่อนจะจบรายการในวันนี้เนี่ยขออีกสักครั้งได้ไหมคะสำหรับการแก้กรรมโดยเฉพาะถ้าแก้แล้วมันเห็นทันตาในปัจจุบันนี้เลยด้วยค่ะท่าน
อ๋อถ้าให้เห็นทันตาในปัจจุบันคือการทำสมาธิ
ค่ะ
ทำสมาธิ8ระดับเจ้าบอกเป็นกรรมที่จะส่งผลในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันนี้นั้นโยมไม่ต้องไปกังวลอดีตจะทำกรรมอะไรมาก็ตามปัจจุบันนี้ถ้าโยมทำสมาธิตรงนี้จะส่งผลก่อนนะและถ้าโยมสามารถทำสมาธิแล้วเห็นการเกิดดับโยมเป็นอริยบุคคลคือหลุดพ้นจากกรรมได้ทั้งหมดแต่ถ้ายังไม่เป็นอริยบุคคลสิ่งใดที่เราปรารถนาจะส่งผลณปัจจุบันนี้ก่อน
ค่ะทีนี้ท่านพูดตั้ง8ระดับ
ก็เอาระดับต้นก่อนก็ได
้
เอาระดับต้นคือปฐมฌาน
ค่ะคือเริ่มต้น
ใช่
เริ่มทำอย่างไรคะเหมือนกับที่ทำตอนต้นรายการนั้นพอไหมคะ
พอเพียงพอแล้วแค่นั่งรู้ลมหายใจจิตไม่คิดอกุศลก็ได้ปฐมฌานแล้ว
นะคะวันนี้เราก็ได้วิชาแก้กรร
ม
เป็นเรื่องที่ดิฉันคิดว่าถ้าเราไม่ได้มาเรียนรู้เนี่ยมันเข้าใจเองยาก
ยาก
เข้าใจ
กรรมเป็นเรื่องยาก
แต่
สนุก
มีแง่มุมมากกว่านี้ใช่ไหมคะสามารถที่จะเรียนรู้ต่อไปได้ด้วย
โอ้เรื่องกรรมเป็นเรื่องที่แง่มุมเยอะมาก
แง่มุมเยอะค่ะถ้าต้องการที่จะทราบแง่มุมเพิ่มเติมมากขึ้นติดตามชมรายการนี้นะคะจะต้องมีการวนกลับมา ได้สนทนากันในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะให้ท่านได้ฟังกันอีกแน่นอนก่อนที่จะจากกันในวันนี้ก็จะขอโอกาสท่านอาจารย์นะคะที่จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังอีกค่ะซึ่งเรื่องที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของความเพลินนะคะว่าการละความเพลินก็จะเป็นเหตุให้ความทุกข์ของเรานั้นหมดไปดังนั้นดิฉันจึงเลือกพุทธวจนะบทนี้นะคะที่จะมาอ่านให้ท่านได้ฟังกันในตอนช่วงท้ายของรายการวันนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าความเพลินใดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความเพลินนั้นเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงเกิดมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสและอุปายาสะจึงเกิดมีพร้อมความก่อขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้และนี่ก็คือหนึ่งในพุทธวจนะที่อยู่ในหนังสือชุดปฐมธรรมเล่มนี้ค่ะก็ยังเป็นหนังสือที่หาได้ยากท่านไม่ได้ส่งไปวางขายที่ไหนหรอคะ
ก็แล้วแต่ร้านที่เขาสนใจไปวางขายเขามาเอานะขอพิมพ
์ค่ะ
แล้วก็ทำแจกไปเฉย
ๆขณะนี้ก็แจกที่นี
่
นะคะก็เป็นเรื่องที่คงจะต้องบอกว่าถ้าใครสนใจอยากได้ยังมีช่องทางไม่มากนักแล้วก็ยังไม่ใช่เรื่องของการซื้อหาและในขณะเดียวกันดิฉันเชื่อว่าของดีๆแบบนี้ถ้าใครสนใจอยากที่จะช่วยสร้างให้ธรรมะมีคุณค่ายังไงนะคะท่าน
ก็ช่วยให้จิตคนหลุดพ้นจากอาสวะได้นะตนเองก็ได้อานิสงส์ได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วย
ค่ะถ้าเปรียบเทียบความยิ่งใหญ่ของการให้ธรรมะกับการทำทานอย่างอื่นนี่มีมากน้อยอย่างไรคะ
ก็ให้ธรรมะนี้ชนะการให้ทั้งปวงพุทธเจ้าก็ว่าเลิศที่สุดดีที่สุด
ค่ะดังนั้นเนี่ยก็ขอให้พวกเรานะคะมีโอกาสที่จะให้ธรรมะกันในลักษณะไหนก็ให้นะคะบางคนเนี่ยไม่มีอย่างอื่นเลยถ่ายทอดด้วยคำพูดก็ได้ประโยชน์แล้วนะคะวันนี้เราก็คงจะต้องมานมัสการขอบพระคุณท่านอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลกันในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะของวันนี้กันแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ